Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Господин Богданов, днес са много събития и в Народното събрание, и в държавата, но да започнем с това, което правихте в пленарна зала. Приехте отчета за приобщаването, най-общо казано, на ромското население към останалото население в държавата. Какви са вашите изводи от този доклад?
Докладът може да се разглежда в две посоки. Първо, аз оставам с впечатление, че голяма част от народните представители нямат никаква информация какво точно се обсъжда и какво се разглежда в този доклад.
Защо?
Това е една стратегия, която е приета преди няколко години, която се изпълнява на областно и на общинско равнище.
Да.
И във всяка година се прави мониторинг на това, което е изпълнено.
Така
че от гледна точка на заложените параметри и показатели, този доклад изпълнява своите функции. Друг е въпроса практически дали има резултати от интеграцията на малцинствата в България или по-специално на циганския етнос. Така лично моята оценка и мнение, че това, което се прави, по никакъв начин не е достатъчно, и факта, че големите ни градове се гетоизираха, в малките населени места действа безнаказана битова престъпност. Всичко това е проблем, който е проблем на цялата държава, на цялото общество. И наистина трябва мерки, които да бъдат конкретни, които да бъдат целенасочени и, разбира се, с необходимата доза твърдост, без което няма как да се мине. Ние все пак решаваме тежък демографски и етнически проблем.
Да.
Не може всичко да става само с добри пожелания и всичко в рамките на политкоректния тон, който се спазва през последните години.
В този контекст можем да разгледам и събитията, доста тежки, доста сложни събитията в Асеновград. Как ще ги коментирате в контекста на този доклад и въобще на голямата идея за приобщаване на ромското население, а ето реалността пък в Асеновград каква е?
За съжаление, Асеновград не е изолиран случай. Ние
да.
Се по-често виждаме в различни райони на страната, в село Мечка, Катуница, Роман през последните години.
Сатовча.
И на много-много други. Захарна фабрика, Сатовча.
Да.
И на много други места такива случаи на прояви на агресия, на нетърпимост и на, може би, до голяма степен безнаказаност. Така, аз лично съм се опитвал да направи оценка и да потърся начините за разрешаване и по-скоро причините за това да се стигне до там. Те естествено са разнопосочни, както от социално, икономическо, демографско значение, но в много голяма степен смятам, че и местната власт има доста сериозна вина за това, което се случва. И то не е на посока, не е в посока на това да вървим след събитията. Видите ли, когато стане някакъв скандал, да търсиме единично и частно решение. Нека да зададем въпроса на кметовете, на местните управи, как се създадоха тези гета, как се появиха
да.
И бяха ли контролирани тези хора, които прииждаха от близки и далечни краища, за да се заселват според мен незаконно там, тъй като факт е, че огромната част от постройките в тези гета са незаконни и когато дойде от съседно или от по-далечно населено място едно семейство, след него идва цялата рода и постепенно няколко фамилии превръщат дадена част от един голям български град в гет. И тук е според мен и разковничето. Разбира се, проблема не може да се реши лесно, не може да се реши краткосрочно. Това е проблем, който в десетилетия ще се реши, ще се решава и, както виждаме, в света почти никъде не е окончателно решен този въпрос и цялостно, но въпросът е да се намали агресията, да влязат децата в училище, да има ред и законност, полицията да изпълнява своите задължения по начина, по който е предписано в закона за МВР и в крайна сметка ние не бива да даваме привилегии на една част от българското общество, която да е безнаказана за сметка на друга част. Все пак България е демократична държава и всеки един граждан има права и задължения. Ние спадаме в нелепата ситуация. Тези хора, които си плащат данъците, които са съвестни изпълнители на всичко това, което изисква Конституцията и законите на страната, да са едва ли не в подчинено или в унизено положение спрямо тези, които не искат да изпълняват нищо от своите задължения.
Вие сте съвършено прав, че в световен мащаб не е решен този въпрос, но аз искам да ви припомня, че в България имаме своя ценен опит, защото в едни други години ромското население имаше друго присъствие в България. Но тогава имаше осигурена работа, респективно средства за живот. Децата им ходеха задължително на училище. Ама като казвам задължително, значи беше си задължително. Просто нямаше ромско дете, което да си позволи лукса да не ходи на училище. И още нещо много важно. Имаше строителни войски, в които ромските момчета овладяваха професия, занаят и след това тя им помагаше в реализация в живота. Така че можем да използваме и нашия държавен опит на държавата България, за да постигнем известен напредък в решаването на този проблем?
Ами ето това е един безспорно ценен опит, който може да бъде използван в съвремието, макар че България се намира в коренно различна ситуация.
Вярно момент, и това.
Форма на управление, като възможности държавата да въздейства върху тези процеси, но все пак ние трябва да намерим механизма и да избереме най-правилния подход за интеграцията, така наречена интеграция. А що се касае до строителни войски, многократно от Обединени патриоти, които са включени в нашата коалиция, сме предлагали този вариант. Това е тогава днешната опозиция така приемаше едва ли не като някакво ретроградно наше предложение тази идея. Видите ли, ние ще сме щяли да на сила да вкарваме някакви хора в някакви рамки и параметри, но смятам, че това беше едно добро решение не само за възпитанието, но и тези хора получаваха професия, с която после биваха конкурентни на пазара на труда. А проблема с учениците и с това дали посещават или не училище, факт е, вчера беше обявена статистика, че 25% от ромските деца не влизат, никога не са влизали в училище.
Което е страшно.
И аз като в общи линии специалист в системата на образованието, мога да кажа, че това също е проблем на гетата и ще ви кажа защо в големите градове обикновено има достатъчно наброй деца и не е такъв проблем за самите училища броя деца и получаваните за това по стандартите средства. Тоест училищата имат достатъчно средства, за да бъдат така взискателни максимално да обемат всички деца.
Да.
Но в малките населени места това не е така. Там знаете, че има недостиг на ученици. Аз мога да споделя добър опит и практика от област Враца и от община Враца.
Така?
Там посещаемостта на училище е 98% от
Браво.
Децата от ромско население. Почти няма деца, които да не посещават
да.
Училище.
И как сте успели да го постигнете там?
Ами именно поради тази причина, че много от училищата търсят ученици, за да могат да
осигурят
своите бюджет.
Ангажимента на самото училище е много важен.
Ами, определено е така и поставяйки образованието на икономическа основа, както е в последните години, смятам, че това спомага за интеграция на децата в училищата и в детските градини.
Толкова по този въпрос. Днес още едно голямо събитие. Протеста на служителите в МВР. Събраха се доста хора. Лозунгите им и исканията им са категорични. Какъв е вашия коментар?
Няма как да не кажа, че има основание в действията на представителите на сектор сигурност. Сами аз съм имал многократни срещи с синдикатите на местно и на национално равнище в този сектор и за съжаление така и чисто икономически погледен, този стандарт, който беше относително висок за служителите в системата на МВР през 90-те години. Знаем, че тогава така те получаваха сериозни възнаграждения спрямо останалите, като че ли беше занемарена тая система, може би повече от 10 години вече.
Така.
И като че ли българският полицай остана в дъното на социалната йерархия почти. Нещо повече, не само като възнаграждение, но и като осигуряване на консумативи, като осигуряване на съвсем нормални неща, които са необходими за упражняване на професията, като дрехи, като обувки, като автомобили, като компютри, ако щете и офис техника. Така от срещи с полицаите знам, че поне от 4-5 години не са подменени униформите и не са осигурявани такива консумативи, които са нужни за тяхната работа. Виждате ли, това също е много сериозен проблем и част от исканията на полицаите. Затова така с известна степен оптимизъм мога да кажа, че след проведените срещи с заместник министър Балабанов се стигна до така не лоши решения по отношение подобряването на битовите условия на полицаите. Първо, увеличаване на средствата за специални нужди от 140 на 190 лева. Отпускането на започването всъщност на изплащане на тези 30 милиона лева, които са били задържани през последните години за осигуряване на облекло и на униформи на полицаите и естествено възможност за подобряване на битовите нужди. Но големия проблем с заплатите, с възнаграждението си остава и като че ли, за съжаление, в рамките на настоящия бюджет е трудно разрешим този въпрос.
Да.
Все пак държавата работи с някакви бюджетни рамки и с пари, които са разчетени като разход, но това не пречи на Министерство на вътрешните работи, разбира се, с подкрепата на мнозинството в Народното събрание, да направи такива разчети за следващия бюджет, че наистина да се предвиди едно увеличение на заплатите на служителите във сектор сигурност. Так с това, което започнах, наистина смятам, че ситуацията, в която се намират, не е добра и трябва да се положи всички усилия да вървим към посока на това тези хора, които отговарят за нашия живот, за нашето здраве и за нашата сигурност, да бъдат мотивирани да го правят.
Интересен факт наблюдавам в тези години на демократични промени. Всяка партия и коалиция, тръгвайки на избори, започва да обещава изпълнение на исканията на служителите в МВР. Щом дойде на власт обаче, съответното мнозинство сякаш се дистанцира от собствените си обещания. Какво се случва на практика? Сега, ясно е, че тези обещания трябва да се изпълняват. Първо, второ, нали имаме завишаване на събираемостта? Не може ли от тези пари да се отделят наистина пари за полицаите и служителите в МВР? Защото вие сте прав, живота ни зависи от тях.
Аз не мога да влизам в ролята на министър Горанов и не съм запознат с конкретните параметри на събираемостта за тази година. Все още не са дадени такива разчети. Но имайки предвид ангажиментите, които вече бяха поети от настоящото правителство по отношение на пенсиите, на минималните пенсии на възрастните хора, на учителските заплати, на средства, които са необходими в системата на отбраната, наистина не мога да коментирам и да кажа дали е по силите на бюджета да поеме едно увеличение на заплатите на полицаите.
Да.
Затова казвам, че в общи линии трябва, разбира се, има извънредни разходи, но трябва да се спазва бюджетната рамка такава, каквато е. И вече от нас като народни представители ще зависи при приемането на новия бюджет
да
бъдем достатъчно настоятелни, да има средства за повишение на заплатите във всеки сигур.
Няма да бъде пълна картината на нашите дни напоследък, ако не ви попитам и за скандалите, които настанаха. Скандал с военните самолети, грипена, скандал с НДК, а НДК е пряко свързана с нашето европредседателство. И защо, какво се случва във властта? А да припомня и данните на Alpha Research, първото изследване след като стартира Народното събрание и новото правителство, кабинета Борисов 3, 23% подкрепа и 33% не подкрепа. Какъв е вашия коментар?
По отношение на цифрите имах възможност да присъствам на един семинар, на който бяха съпоставени данни за подкрепа към правителството и към Народното събрание през последните години.
Така
в общи линии няма големи амплитуди в очакванията, да кажем, че има рязко намаляване в доверието в настоящия момент.
Но не, то поначало е ниско. Оставете, че няма намаляване.
Да, това
ама
вече,
20% подкрепа е много малка.
Това вече е сериозният проблем, че трайно недоверието се остава. И тук ролята на всички отговорни фактори е да работим за повишаване на това доверие. А що се касае до скандалите, във всяко едно управление винаги е имало конфликтни моменти. Смятам, че работа на изпълнителната власт е да покаже причините за скандалите, свързани с Националния дворец на културата. Така излезе информация за липси на средства, за недобро управление Очакваме да получим повече информация от съответните органи, дали това е така и кой трябва да понесе отговорност за съответното нещо.
Така.
А по темата за самолетите, изключително важен въпрос за националната сигурност на България. Всички политици говорят не само по време на избори, толкова е важно да имаме собствени силни въоръжени сили, собствена армия, които да бъдат обезпечени. Когато дойде момента да се вземе правилното решение, тогава започват различни противоречия.
Да.
Аз не мога да дам оценка коя от офертите е най-правилната и най-качествената, но поне това, което така логиката подсказва, е, че едни самолети от система определено добра, която се използва и в други сходни на България държави, и самолети, които са нови, ново производство, като че ли изглежда по-логично да бъдат предпочетени
да.
Пред самолети, които са на 30-40 години.
Да.
Така че моят коментар е такъв. Силно се надявам да се постигне консенсус по въпроса за превъоръжаването на армията, защото наистина този конфликтен регион и
да.
С изострянето на международните отношения през последните години за нас е много важно не само да разчитаме на колективната система за сигурност, но да имаме достоинство, което да осигурява българската войска.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.